Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 4 olan xəbərləri Ülviyə Əsərzadə çatdıracaq. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu gecə qəzaya uğramış təyyarə ilə bağlı qaynar xətt yaradıb. Parisin mərkəzində Sena çayında turist qayığı batıb, 2 nəfər həlak olub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəzaya uğramış Boeing 737 təyyarəsinin sərnişinlərinin qohumları üçün qaynar xətt yaradıb. Aeroflot aviaşirkətinə Nine Express-ə deyiblər ki, indi sərnişinlərin cəsədlərinin müayinəsi gedir. Onların əksəriyyəti tanınmaz halda olduğundan tapılanların konkret adını çəkmək çətindir. Qaynar xəttin dispetçeri bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının qalıqlarının Bakıya nə vaxt göndəriləcəyi də hələlik məlum deyil. Bu gecə Rusiyada Perm şəhəri yaxınlığında sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər arasında azərbaycanlılar da var. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deyiblər ki, həlak olanların 7-si azərbaycanlıdır. Aeroflotun sözçüsü İrina Andriyanova deyib ki, təyyarədəki 88 nəfərin hamısı həlak olub.
Bu gecə Aeroflot şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Moskvadan Permə uçan təyyarə Şeremetyeva aeroportundan gecə saat 12-də havaya qalxıb. Saat 4-də 13 dəqiqə işləmiş 1800 kilometrlik hündürlükdə olanda təyyarə ilə əlaqə itib. Boeing 737 Permin cənub-qərbində yaşayış olmayan ərazidə qəzaya uğrayıb. Təyyarədəki 82 sərnişin uçuş heyətindəki 6 nəfər həlak olub. Təyyarə partlayıb, yanğın başlayıb. Səhər 5-10 dəqiqə qalmış yanğın söndürülüb. İndi hadisə yerində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 300-dən çox xilas edicisi və yanğın söndürən işləyir.
Aeroflotun sözçüsü İrina Andriyanova belə deyib, qəzanın baş vermə səbəbi hələlik bilinmir. Qəzada 21 nəfər xarici vətəndaş həlak olub. Parisin mərkəzində Sena çayında turist qayığı batıb. 2 nəfəri xəstəxanaya çatdırıblar, amma xilas eləyə bilməyiblər. Ölənlərdən biri 6 yaşlı oğlan uşağıdır. Onların hansı ölkədən olması hələ məlum deyil. Qayıq Notre Dame kilsəsinin yaxınlığında körpünün dirəyinə dəyib. 10 nəfər sərnişini sağ çıxara biliblər. Amerikanın Texas ştatında ayıq qasırğasının ziyan vurduğu bölgələrdə xilas edici əməliyyatlar aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, 4 milyondan artıq adam elektriksiz qalıb. Amerika prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyaya gedir. Rəsmi məlumata görə Lavrov diplomatik münasibətlərinin inkişafını müzakirə edəcək. Gürcüstanla son münaqişədən sonra Moskva, Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sentyabrın 16-sında Moskvaya işgüzar səfərə gedəcək. Səfər Rusiyanın Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçirilir. Məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Sentyabrın 17-sində isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brayza Bakıya gəlməlidir. Brayza səfərinə Ermənistandan başlayıb, o Türkiyədə və Gürcüstanda da olacaq. Şənbə günü Aşqabaddakı atışma polislə silah və narkotik qaçaqçılar arasında baş verib. Polis onları tərk silah eləməyə çalışıb. Bu haqda Türkmenistanın hakimiyyət orqanları məlumatı yayıblar. Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun Türkmen xidməti deyirdi ki, atışma naməlum İslamçı qrupun yaraqları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verib, hər iki tərəf itki verib. Əfqanistanda BMT-nin 2 həkimini onların sürücüsünü öldürüblər. İntiharçılar maşına bomba yerləşdiriblərmiş. Qəndihar əyalətinin polis rəisi deyib ki, hadisə Pakistanla sərhəd Spinboldaq şəhərindəki bazarda baş verib. 15 nəfər də yaralanıb. Reuters-in məlumatına görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Sentyabrın 30-undan Bakıda nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə etmə sistemi tətbiqi həyata keçiriləcək. Məlumatı Nəqliyyat Nazirliyinə istinadlan Azərtac yayıb. Məlumata görə bu sistem vasitəsilə Nazirlik marşrut avtobuslarının taksilərin hərəkət olunmasını idarə edilməsinə nəzarət edəcək, sıxacıların aradan qaldırılmasına yardım göstərəcək. Mobil telefonlar vasitəsilə də şəhərin küçələrində nəqliyyatın hərəkətini izləmək mümkün olacaq. Saatın son xəbərləri bunlar idi. Növbəti buraxılışımız saat 5-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Mövzumuz Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyət müddəti başa çatır. Bununla bağlı danışacağıq. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur. Həmin İctimai Komitənin koordinatoru. Düz dedim, hə?
Bəli, salam.
Komitənin fəaliyyəti bu gün başa çatır, yığıncaq oldu. Mən də imkan daxilində baxdım, müşahidə elədim hansı məsələlərlə bağlı söhbət gedir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, gəlin biz ondan başlayaq ki, fəaliyyət başa çatır. Başa çatırsa deməli fəaliyyət olub. Fəaliyyətin özü sizi nə dərəcədə qane eləyir?
Əvvəla mən fürsətdən istifadə edib bütün kütləvi informasiya vasitələrinə, xüsusən də Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu
Azadlıq Radiosunun efirindən Azadlıq Radiosuna
Çünki həmişə diqqətdə saxlamışsınız və eyni zamanda mən komitə üzvləri də cəza çəkmə müəssisələrində, xüsusən Qobustanda da olanda onlar həmişə
bu əliyazma məsələlərini
bizim səsimizi oradan eşitdiklərini bildirirlər. O ki qaldı fəaliyyətə, bilirsiniz ki, bu Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitə ilk dəfə 2006-cı ilin sentyabrında birinci tərkibi fəaliyyətə başlayıb. Bundan əvvəl nazir kollegiyanın qərarı ilə xüsusi qaydalar qəbul olunub, onlar qeydiyyatdan keçib və növbəti tərkib, ikinci tərkib hansı ki biz ordayıq və bizim səlahiyyət müddətimizdə yavaş-yavaş yaxınlaşır. Bu da ötən ilin noyabrın 1-dən öz səlahiyyət müddəti, yəni təsdiq olunub, noyabrın 6-sında koordinator seçilib və bununla da fəaliyyətə başlamışıq. İndi bir ilə yaxın müddət keçir. Fəaliyyət biz belə hesab edirik ki, olub. Amma indi bu fəaliyyət bizə verilən səlahiyyətlər, bizim qarşımızda duran vəzifələr nə dərəcədə nail olmuşuq, bu bir başqa məsələdir. Amma fəaliyyət olub. Ən azı, yəni bu kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatları yəni nəzərə salsaq görək ki, ilərində fəaliyyət dayanmayıb.
Nə dərəcədə fəaliyyət göstərmək mümkündür? Onda belə bir sual.
Bu məsələ ondadır ki, bu
Azərbaycandan gedir əlbəttə.
Hə, əlbəttə. Yəni mən söhbət penitensiar sisteminə gedir. Bu unikal bir modeldir. Yəni Avropa üçün də bir model ola biləcək şeydir. Burada bizim üçün fəaliyyət dairəsi o qədər genişdir ki, sadəcə bizim imkanlarımız ona çatmır, o səlahiyyətlərimizi yerinə yetirməyə. Yəni hətta bir hissəsi ki, səlahiyyətlərimiz vardı, onları yerinə yetirə bilmək, məsələn, bizim islah işlərində iştirak eləmək məsələlərimiz var. Amma qalan bizim bilirsiniz hər bir üzvün Ədliyyə Nazirinin şəxsi imzası ilə verilmiş vəsiqəsi var. Onu göstərməklə istənilən cəza çəkmə müəssisəsinə daxil olmaq hüququ var. İstənilən orada bizim üçün qaranlıq, qapalı olan heç bir yer yoxdur. İstənilən şəxslə konfidensial söhbət etmək hüququmuz var. Jurnallara baxmaq, o cümlədən qüvvənin tətbiq olması ilə bağlı jurnallar, qidaları yoxlamaq, tibbə çatımın vəziyyətini müşahidə eləmək və s. və s. Yəni, bu baxımdan hətta biz indi gördük ki, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi dedik ki, biz İctimai Komitəni istərdik ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində olsunlar, özə tez-tez olsunlar. Görürsünüz, biz hələ o səlahiyyətlərimizdən tam istifadə edə bilməmişik.
Bəlkə İctimai Komitə o qədər də olsun, o siz deyəcək bayaq bilmək olmaz hələ. İndi nə dərəcədə işləyirik, yaxşı filan belə. Bəlkə İctimai Komitə onları narahat edəcək dərəcədə yaxşı işləmir ona görə istəyirlər ki, tez-tez gəlin.
İndi bilirsiniz nətər, bu Azərbaycanın üzdə olan və belə hökumətin nöqtəyi nəzərindən an adios sayıla biləcək hüquq müdafiəçiləri buradadır. Və olmayanlar da bizə qoşulub gedirlər. Məsələn, Navella xanım yoxdur, özü istəməyib, o siyasi mənsubiyyəti var, ona görə, qaydalara görə mümkündür, amma o da dəfələrlə bu digər komitə üzvlərinə gedib. Əgər biz bu, belə deyək ki, onları narahat edəcək gedəcək deyilsə, onda da yani onda günah bizdədir. Yenə Ədliyyə Nazirliyində deyil.
Yo, yəni deyirəm, o deyirlər ki, tez-tez gəl.
Yəni bilirsiniz, doğrudan burada əslində məsələ nədir? Bu penitensiar müəssisələrdə belə desək ki, hər şey əla, heç bir problem yoxdur, düz gəlməz. Amma sadəcə burada biz hüquq müdafiəçiləri nəyi təqdir edirik? Bax, bu Ədliyyə Nazirliyi bu cəza çəkmə müəssisələrinin qapıların belə deyək də məcazi mənada deyək də taybatay açıb deyib ki, buyurun gəlin bizim problemlərlə tanış olun və bu problemlərin həllində bizlə bir yerdə iştirak eləyin. Və bizim o qapalı iclaslarımız keçirdi, Ədliyyə Nazirində keçirdik və orada Ədliyyə Nazirliyinin məsul əməkdaşları, o cümlədən o idarə rəisi Faiq Qurbanov, Malik Ələkbərov, digər şəxslər, ayrı-ayrı penitensiar xidmətdən dəvət etdiyimiz şəxslər iştirak eləyirdi. Və orada əlbəttə söhbətlər o qədər də belə deyək belə getmirdi. Biz problemləri qoyurduq, problemlər müzakirə olunurdu və Ədliyyə Nazirliyi hər bizim baş çəkmələrlə bağlı bizə yazılı və şifahi izahatlar təqdim edirdi. O yazılı şifahi izahatlar belə deyək ki, İctimai Komitənin arxivindədir və biz onu hətta o qədər gizli sənəd deyir, sizə də göstərə bilərik. O baxımdan belə deyək ki, hüquq müdafiəçiləri yalnız belə deyək ki, loyal olublar. Yox, biz xeyli sayda problemlər qaldırmışıq və bu problemlər həlli ilə bağlı israrlı olmuşuq və bu problemlərin əksəriyyətin həllinə nail olmuşuq. Nail ola bilmədiklərimiz də var. Bunun indi artıq obyektiv və subyektiv səbəbləri var.
Obyektiv səbəblər nədir, subyektiv səbəblər nədir?
Subyektiv səbəb, məsələn, mən sizə obyektiv səbəb kimi göstərirəm, amma əslində siz onu klassifikasiya eləyə bilərsiniz.
Subyektiv.
Məsələn, deyək ki, cəza çəkmə müəssisələrində psixoloqlar və psixiatrlar çatışmır. Yoxdur, vakantdır, hər yerdə vakantdır. Halbuki bu çox zəruridir orada. İnanın ki, bu çox qida qədər vacibdir orada. Amma yoxdur.
Obyektivdir də bunun çatışmamağı.
Biz obyektiv niyə? Çünki Ədliyyə Nazirliyi, penitensiar xidmət, bütün institutlara müraciət eləyir, hüquq müdafiəçilərinə müraciət eləyir, ictimaiyyətə müraciət eləyir, deyir ki, həmin o işləmək istəyənləri gətirin, biz onları işə qəbul eləyək, getsinlər. Belə insanlar yoxdur. Ya olanların da ya kvalifikasiyası çatmır, ya nəsə. Sonrasında, məsələn, digər bir məsələ, narkoloqlar çatışmır.
Bir sual verin sonra, bak, niyə hüquq müdafiəçiləri çatışır? Amma psixoloqlar satışmır.
Amma bugün göründü
məsələ kimi qoyasınız bunda.
Amma bugün göründü ki, heç hüquq müdafiəçiləri də çatılmır. Orada jurnalistlərdən biri sual verdi ki, niyə siz bu tərkib 2 ildir demək olar ki, dəyişməyib? Faiq Qurbanov da cavab verdi ki, daxil olan ərizələr hüquq müdafiəçilərinin sayı 16-nı keçməyib. Siz görürsüz, yəni hətta hüquq müdafiəçiləri də doğrudan da Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri də çatışmır. Biz istərdik ki, yüzlərlə təşkilat olsun ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə o cümlədən bu cəza çəkmə, penitensiar sistemlə məşğul olsun. Bunlar da yoxdur və onun da defisiti var.
Amma bir şey də mən deyim ki, biz bəzən elə hadisələr olur ki, orada hüquq müdafiəçilərini axtarırıq və birdən-birə bütün hüquq müdafiəçiləri yox olur. Hansılarınsa iş olur, hansılarsa görüşdə olur, hansılarsa telefonu bağlayır və baxanda görürük ki, məhz bir hadisədə, deyək ki, o hadisə deyək ki, kimlərlənsə görüşdü, hansısa bir və eyni proses belə baş verir ki, bütün hüquq müdafiəçiləri hansısa bir məqamda efirə çıxmağa və yaxud telefonla danışmaqdan imtina edirlər və yaxud telefon açılmır və bunun özü müəyyən qədər belə deyək ki, anlaşılmazlıq yaradır.
Görürəm ki, bu mənə aiddir. Yəni, mən nə vaxtsa belə hal olmayıb mənlə bağlı, amma mən yəni, burada deyirəm, bu vətəndaş cəmiyyətinin krizisindən siz danışırsınız artıq. Vətəndaş cəmiyyətinin böhranından danışırsınız. Bu, ayrıca bir mövzudur. Mənim də bununla bağlı deyəsi çoxlu sözlərim var. Həm özümə irad, həm də kolleqalara irad əlamət olur, amma bu başqa mövzudur məncə.
Yəni, deyirəm burada... yox, hər halda o komitənin deməli, tərkibdən gedirsə söhbət və bu gün də mən səhv eləmirəmsə, orada dəyişiklik olmadı. Oldu, olmadı.
Yox, bu gün yox. Bu seçki komitəsinə ərizələr daxil olacaq bundan sonra. O komitəyə, o ərizələr əsasında yeni seçim olunacaq. Yeni biz o yeni tərkibə düşəcəyik, düşməyəcəyik, bu başqa məsələ.
Hər halda mən ümid edirəm ki, düşərsiniz, amma orada bir məsələ var ki, mən o danışanların çox əksəriyyəti, ən azı mən olduğum müddətdə, mən deyim ki, əvvəldən axıra olmadım, bir müddət oldum ki, məlumatım olsun, daha dəqiq özüm bilim orada nə var, nə yox və sizinlə söhbətdə biraz da məlumatlı olum artıq. Və orada tərkibdən narazılıq yox idi. Yəni, tərkibin hətta qalmasını istəyən çıxışlar da oldu. Oldu sizcə, hə? Ona görə mən deyirəm ki, yəni...
Əlbəttə, yox, tərkibdən narazı olan varsa da elə yəqin ki, bir özümüzük. Yəni, biz hələ çox şeyləri təşkil eləyə bilmədik. Və eyni zamanda da mən onu deməliyəm ki, yəni, bu tərkib indi yenidən əgər müraciət eləyəcəksə, yəni bu yeni seçiləcəksə, amma yeni bu bizə təşkilatlar ora müraciət eləyəcəksə dəyişilə bilər. Hətta bizdən razı qalsalar da belə, bizi rotasiya eləsələr bu başa düşülən olmalıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyəti genişdir, amma qaydalara görə orada cəmi 11 nəfər ola bilər. Maksimum 11 nəfər. İndi ikinci birinci tərkibdə 9 nəfər idi. İkinci tərkibdə Eldar Zeynalov ora əlavə olundu. Oldu 10 nəfər. Ümid edirik ki, bu dəfə tam 11 nəfər olacaq və ola bilsin ki, burada xeyli də dəyişiklik ola bilər və şəxsən mən özümü o növbəti tərkibdə görməsəm, bundan nə incimərəm, nə belə təəccüblənmərəm. Mən hesab edirəm ki, başqaları da bu proseslərdə iştirak eləməlidirlər.
Dinləyicilərə bildirim ki, 436 77 41 saylı telefon açıqdır. 050 744 1017-yə də SMS göndərmək olar. Azadlıq Radiosunun devrində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur. Biz indi Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı danışırıq. Sahib Məmmədov, bir şey soruşum mən sizdən. Elə bir hansı hallar olur ki, həmin halda hüquq müdafiəçilərinə deyək ki, mətbuata çıxmaq və yaxud ən azıdır, zənglərə cavab vermək və həmin an, həmin hadisələrdən danışmaq istəyi olmur, həvəsi olmur, səbəbli. Olur mu belə şeylər?
Belədir, bizə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb ictimaiyyətlə. Məsələn, Qırmızı Xaç Komitəsinin bilirsiniz özünün özünə qoyduğu məhdudiyyət var. Onlar bütün baş cəhmələrini və s. konfidensial saxlayır. Bizdə o belə bir bariyer yoxdur. Biz ictimaiyyətlə əlaqə saxlamaq hüququna malikik. Amma bizim özümüzün öz aramızda belə bir centilmen razılaşmamış var ki, biz bir haldakı baş cəhmələrimizin kötüyündə, mahiyyətində, gördüyümüz işlərin şeyində vəziyyətin düzəldilməsi durur nəinki bəyanatlar vermək. Əgər bəyanatlar verməklə bu iş düzələcək, sonra da gəlin bəyanat verə. Yox bunu belə deyə Ədliyyə Naziri qarşısında qoymaqla düzələcəksə. Yəni bu metoddan istifadə eləyək. Yəni əslində bizim bu hər baş cəhməyə görə hesabat veririk. Orada onun prosedurasını dedilər. Qapalı konvertdə o çatdırılır Ədliyyə Nazirliyinə. Növbəti yığıncağımıza bizə yazılı izahat verilir. Biz baxıb görəndə ki, orada yəni bir qoyduğumuz məsələ artıq o səllini tapdı. Biz hesab edirik ki, heç bunu mətbuata deməmək də olar. Amma bizim hər baş cəhmə barəsində mətbuatda yazılar gedir. Biz problemləri də deyirik, yəni məsələn hər dəfə hansısa bir problemi də işıqlandırırıq mətbuatda. İndi sonuncu baş cəhmədə bir qədər bundan əvvəl biz internet səhifəmizdə də öz səhifəmizdə də yerləşdirmişik. Qeyd eləyiblər ki, deyək ki, narkoloqlar çatışmır, psixiatrlar çatışmır. Rəftarla bağlı hansısa bir problem olanda bunu da bölüşmüşük mətbuatla olub komitə üzvləri, hətta televiziyada deyiblər. Yəni belə deyək ki, biz qapalı bir qurumuq bu. Yox, buna razılaşmayacağıq.
Hər halda mən də onu demərəm, ədalətsizlik eləmiş olaram. Yeri gəlmişkən, hətta onu da mən deyə bilərəm ki, biraz daha uzağa gedib, deyək ki, penitensiar sistemin mətbuat xidmətinə də minnətdarlıq eləyə bilərəm ki, bizim müraciətlərimizə də cavab verib, zənglərə ilə bağlı məlumatlar istəyəndə onlar bizə.
Yeri gəlmişkən, bu gün də burada iştirak eləyirdi. Biz özümüz dəvət elədik ki, jurnalistlərin sualı ola bilər. Gəlmişdi
burada. İndi mən bir problemdən danışıram və Ədliyyə Nazirliyinin insan hüquqları və ictimaiyyətlə idarəsinin rəisi Faiq Qurbanov orada idi sizin də dediyiniz kimi Şəhla Sultanova ona həmin sualla da müraciət edib. İndi hələlik ki mən söhbətin nədən getdiyini deyim. Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazması ötən əsrin bu söhbət 80-ci illər 80-ci illərində Azərbaycanda baş verən proseslərdən bəhs edən belə bir əl yazmadı. Bundan bağlı məhkəmə təxirə salındı yenə və bu barədə deməli və onu da deyim ki cavabdeh tərəf bu problem deməli əl yazmaların itdiyini bildirir artıq. Bunun özü problemdir. Kimin üçün səbək ola bilər adi bir şeydir, kimin üçün ciddi problemdir, hər halda məhkəməyə müraciət olunub və indi o sizin məsələ ilə nə dərəcədə maraqlandığını soruşunuz, amma əvvəlcə Faiq Qurbanovun məsələyə münasibətini eşidək, sonra davam edəcəyik.
Bu əlyazma məsələlərinə gəldikdə siz bilirsiniz ki, bu məsələ xüsusi məhkəmənin araşdırması predmetinə aiddir. Ona görə məhkəmənin qərarı verilmədən, məhkəmə araşdırılması başa çatmadan nəsə söyləmək mən istəməzdim. Yəni, mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Bu ilə əlaqədar məhkəmə müvafiq araşdırma aparır və məhkəmə araşdırmasından sonra bütün məsələlər öz, necə deyərlər, yerində olacaq.
Sahib mən, bizdə olan məlumatda belə deyilir ki, cavabdeh tərəf, yəni ki, onu deyib ki, sentyabrın 11-də, biraz da konkret desək, Səbail rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid Bayil təcridxanasında, deməli təcridxanasının bu rəhbərliyinə qarşı iddia qaldırıb, dediyim ki, məli yazma ilə bağlı, bu cavabdeh tərəf bildirir ki, prosesdə problemi olduğuna görə gəlməyibdi məhkəməyə və buna görə də 25-inə qədər təxirə salınıb məhkəmə prosesi. Əvvəlki prosesdə deyilib ki, əl yazmalar itib. Bax, maraqlanmışsınızmı? Cavabçı tərəfin nə problemi var idi ki, gəlmədi? Deyək ki, bu proses belə qaldı. Bax, bir məhbusun istədiyi məsələ biraz da geri yatıldı.
Ümumiyyətlə, İctimai Komitə kimi bizim bu məsələyə yurisdiksiyamız çatmır. Çünki bu hadisə baş verib istintaq tədrisxanasında. Biz isə yalnız cəza səhmə məsələləri üzrə nəzarət həyata keçirdən orqanıq. Amma bununla belə həm Qənimət bəy, həm Bayıldı olanda... Həm də 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində olanda mən şəxsən başqa kolleqalarla bir yerdə ondan görüşmüşük. Və axırıncı dəfə də o mənlə 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində görüşəndə mən onu dəvət elədim təkbətək bizlə görüşdü. Onun xahişi, yəni o rejim qaydalarını orada saxlama şərtinə narazılıq eləmədi. Xahişi oldu ki, əgər bu işdə mənə yardım eləyə bilirsə eləyin. Biz də yəni indi bu məsələni aidiyyət üzrə qoyduq və s. Mən hesab edirəm hər kəsin yaradıcılıq hüququ var. Bu məhkumda orada saxlanılan da istintaq altında olana da şamil olunmalıdır, cəza çəkənə də. Mən də hesab edirəm ki, məhkəmə sözün deməlidir burada. O ki, qaldı məhkəməyə gəlib gəlməmək, əgər bu məsələ çox uzansa, burada əslində o iddiaçı tərəfə bir şans da var ki, bu müddətlərin, o bu ağlabatan müddətlərin pozulması, yəni 6-cı maddənin, o konvensiyanın 6-cı maddəsinin bir hissəsi də pozulur. Onlar üçün gələcək Avropa Məhkəməsi perspektivi də yaradır. Amma indi mən ümid edirəm ki, növbəti məhkəmə proseslərinə onlar cavabdeh tərəf gələcək və cavab verəcək. Amma bu istintaq tədrisxanasında baş vermiş haldır və orada bizim yurisdiksiyamız şamil olunmur, belə demək mümkündürsə. Ona görə mən də bax burada sizin kimi, yəni bir hüquq müdafiəsi kimi yalnız münasibət bildirmək istəyirəm. Mən isə bilirəm ki, yazı əgər burada qadağa qoyulmuş dinə də ölkənin təhlükəsizliyinə, nə bilim, xələl gətirməyən, nə bilim mən, din ədavəti qızışdırmayan, məsələn, müəyyən o qanunla məhdudlaşdırılan şeylər yoxdursa, əlbəttə o yazılar qaytarılmalıdır. Amma mən onun tərkibini bilmirəm, bəlkə orada nəsə narahat edici məsələ var, yoxdur, onu deyə bilmək.
Tərkibi ilə bağlı ehtimal eləmək olar ki, əgər o ölkənin təhlükəsizliyinə hansısa xələl gətirəsi bir yazı olsaydı, yəqin ki, indi Qənimət Zahid növbəti prosesə çəkilərdi, nəinki o yazılar itərdi. Yəni, söhbət Qənimət Zahiddən getmir hansısa bir...
Onsuz da mən hesab edirəm, Qənimət bəyə tətbiq olunan cəza adekvat deyir, hələ siz birində deyirsiniz çəkilərdi.
Yəni, əgər elə bir şey olsaydı, onu da deyim ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzası alıb. Və indi onun əl yazması ilə bağlı prosesdən gedir söhbət. Amma hər halda bu başqa nələr ola bilər ki, itir, məhbus. İndi biz bu hadisə ilə bağlı məhkəmə prosesi var, ondan danışırıq, başqa olanda deyilir. Amma məhkumlar hələ itirmir doğrudan oradakı itmə halını maraqlıdır.
Yox, hər şey ola da bilər, amma biz bu yaxınlarda penitensiar xidmət çox bir böyük nəfis tərtibatla, bir ictimai birliklə bir yerdə məhkumların yazdıqları şeirlərin toplusun çap elədi, nəşr elədi və çox belə ora çox sayılı, hətta ömürlük həbsdə olanların da şeirləri var. Yaradıcılıq imkanları var. Roman da yazmaq olar, povestdə yazmaq olar, məqalədə yazmaq olar və s. İndi bunların hansı ilə biri ilənsə bir belə bir hal bu təsadüfdür. Bəlkə bundan başqa hal da olub deyə bilmərəm. Burada bu itmə məsələsi belədir ki, bunu Qənimət bəy deyir ki, oradan çıxanda müsadirə eləyiblər ondan sadəcə müvəqqət olaraq. Sonra qaytarmayıblar. Yəni itmək söhbəti getmir. Yəni buranın administrasiya o administrasiya onu itiribsə ya məhv eləyibsə bu artıq başqa məsələdir. Amma o itməyə Qənimət Zahidovun dediyi budur ki, ondan müsadirə ediblər onu.
Hə, müsadirə ediblər, amma biz, o məlumatda belə bir şey var ki, bundan əvvəlki prosesdə həbsxana təmsilçiləri bildirib ki, əlyazmalar hətta itməyib məhv edilib.
Hə, məhv edilib bu artıq başqa məsələdir. Məhv edilibsə, yenə burada artıq məhkəmə çəkişməsində onlar sübut eləməlidir ki, niyə məhv edilib. Yəni, bu məhv edilmək üçün hansı qərar olub? Bu məhkəmənin qərarı ilə məhv edilib, yoxsa administrasiyanın buna hüququ vardır, yoxsa yox, bunu sübut eləməlidirlər məncə. Mən də ümid edirəm ki, məhkəmə bunu soruşacaq.
Sahib məlim, həbsxanalarda necə fikirləşdiniz? Xırda problemlər, o böyük problemlərlə məşğul olmağa mani olan xırda problemlər çoxdur, yoxsa elə böyük problemlər də onlarla məşğul olunur?
Böyük problemlər, əslində xırda problemlər bəzən toplanaraq böyük problemə çevrilir. Məsələn, biz bu ilki fəaliyyətimizdə ən uğurlu məsələlər sayırım, sizə bəlkə adi gələcək. Bütün nail olduq ki, o yeməkxanalarda qab-qacaq yenilənsin. Bütün o deyək, soyuducular, təzə Siemens paltar yuyan maşınlar, ondan sonrasına
o televizor da vəd
eləmişdi. İndi onu da deyəcəm. Deməli bu bütün o dərman ləvazimatlarının saxlanan əksəriyyət yerdə soyuducu yox idi, amma elə dərmanlar var mütləq. Hamısına biz, yəni bizim qoyduğumuz məsələlərlə bağlı dərhal növbəti yığıncaqda bizə deyiblər ki, mən demirəm bunu penitensiar xidmət eləməyəcək, Ədliyyə Nazirliyi eləməyəcək, amma biz bunu görmüşük, qeyd eləmişik və bundan sonra bizə məlumat veriblər ki, bax bu sizin qaldırdığınız məsələ həll olunub. Bu ki qaldı televizora. Televizora adi rejimli cəzaçəkmə məsələlərində əlbəttə var imkan. O rejim vaxt qaydalarına uyğun televiziyadan istifadə edə bilirlər. Bu söhbət aiddir ömürlüklərə. Ömürlüklərə qanunla artıq hüquq yaranıb. Cəzaların icrası məcəlləsinə edilən dəyişikliklə bu hüquq yaranıb. Sadəcə televiziyalarda alınıb 37 diaqonal televiziyalar alınıb. Sadəcə burada texniki problemlər var. Texniki problem nədir?
Dedim bu televiziyalar tutunan idarə olunmaz. Bəli, bəli, bəli, həll olunmayıb ki.
Yox, inanın bu xırda bir məsələ deyil. Bunu gərək həll eləsin, amma bu qədər də uzatmaq olmaz. İndi bu vaxt məsələsi də burada. Yəni qanun icra olunacaq, bu bir mənalıdır. Amma burada vaxt məsələsidir. Bir ay, iki ay. İndi orada o əməkdaşlar onu gecikdirə bilər, ləngidə bilər, amma bu bir neçə ayın məsələsidir də həll olunacaq.
Bayaqları bu yığıncaqda donor məsələsindən də danışılırdı. Hüquq müdafiəçilər ümumiyyətlə bu işlərin görülməsi ilə bağlı yaxşı olar ki, başqa donorlar da olsun, adı çəkilən donor da var idi və s. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, donoru tapmaq lazımdır. Bu bizim fəaliyyətdə fundraising deyilən bir var. Bu da özü bir elm sahəsidir. Donoru gərək axtarasan. Donor özü də gələn vaxtlar olur, amma əsasən gərək onu axtarasan. Bizim açıq etiraf eləyək ki, İctimai Komitədən bir o qədər də təkliflər daxil olmayıb təşkilatlara. Hətta bizim bir kommersiya təşkilatlarından biri sponsorluq eləməyə hazır idi. Bizim mən indi onun adını çəkmirəm burada. Hazır idi və sadəcə bu biznes plan və s. məsələlərin təşkil eləmək mümkün olmadı. Bizim resurslar az idi. Bu amma yenə də layihələr verilmişdi, xüsusən jurnalistlərlə bağlı ki, o cəza çəkmə məsələləri ilə bağlı jurnalistlərin maarifləndirilməsi, inanın buna ehtiyac var. Hətta hüquq müdafiəçilərin özünün də maariflənməsinə ehtiyac var, personalın maariflənməsi və s. Belə verilmişdi, amma indi donor həmişə o demək deyil ki, bütün verilən təklifə reaksiya verməlidir. Biz ümid edirik ki, bu İctimai Komitə oturduqca, möhkəmləndikcə onun sponsorları da çox olacaq.
Eldar dinləyici telefon xəttindədir. Eldar, buyurun.
Salam əleyküm.
Xoş gəldin. Axşam
xeyir olsun. Sağ müəllim, belə qısa şəkildə bir fikrim bildirim, belə sual kimidir. Bu belə biraz inandırıcı deyil də, təsadüf nəticəsində məhz bu Azadlıq qəzetinin redaktorunun yazdıqları itir. Bilirsiniz, kimsə onu müsaadə edir və təsadüf nəticə. Bilirsiniz, bu biraz belə qeyri-ciddidir, biraz vətəndaş cəmiyyətinə hörməti də azaldı. Və bu vətəndaş cəmiyyəti bu təzyiqini gücləndirsin, o şura vasitəsi ilə, Ədliyyə Nazirliyi işləyirsə onun vasitəsi ilə. Ki, yəni bu cür presidentlər olmaz. Çünki bu redaktor sıradan birisi deyil, yəni mənim kimi birisi deyil, başqası kimi birisi deyil. Bu adamın yazdığı şeylər də ictimai proseslərlə bağlıdır, tariximizin müəyyən dövrü ilə bağlıdır. Onun yazdığı yalnız onun fikirləridir, amma görün nə qədər insanlara başqa bir baxış pəncərəsi açırdı və yəni məhz o əsərin minə 50 səhifədir, 40 səhifədir, 100 səhifədir bilmirəm. Bunun itməsi
300 səhifədən
gedir. Bu biraz qeyri-ciddidir. Ona görə biraz xahiş edirəm, sonra mən sizi tanıyırıq, böyle bir-birimizi tanıyırıq, hörmətim var sizə. Biraz böyle bu məsələlərə ciddi və bu mövqeydə konkret kəskin vətəndaş mövqeyi qoymaq lazım. İtirən cəzalandırılsın. Bu insan əzab çəkir, bunun onsuz da əzab çəkir də. Bununla da bağlı bir xeyri bunun gözünün nəmin qarası gedib, nə bilim yuxusuz gedəsi olub, fikir dəyişib, nə isə yazıb orada. O bizim tarix üçün də bir belə itkidə deyək.
Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Eldar müəllim, mən sizin fikirləri sadəcə bölüşürəm, mən razıyam, amma mən burada əksik də bir söz demədim. Mən dedim ki, bəli, bu itməyib, müsadirə olunub və müsadirə eləyənlər əsaslandırmalıdır. Ya əsaslandırmalıdır ki, bunu onları müsadirə etmək və məhv etmək haqqı var idi, ya da əsaslandıra bilməsə, məhkəmə onlara qarşı adekvat tədbir görməlidir. Mən sizin fikri bölüşürəm.
Aydındır, indi mən onun fikrində bir məqamı tutum, ona əlavə eləyim. Deməli, o dedi ki, sıradan birisi deyil. Bəlkə sıradan birisinin hüquqların daha ciddi qorumaq lazımdır ki, heç sıradan birisi olmayana da iş gedib çıxmasın və heç burada ayırmağa da ehtiyac olmasın.
Bəli, cəzaların icrası məzəlləsinə görə də, bizim konstitusiyaya görə də bərabərlik hüququ var. Burada hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Sıradan birisi, əlbəttə, mən bölüşürəm ki, Qənimət Zahidov sıradan birisidir, ölkənin aparıcı və hakimiyyəti kəskin edən, tənqid edən qəzetlərdən birinin baş redaktorudur, tanınmış bir şəxsdir. Amma o belə deyək də, cəza oyunda o cəza çəkdiyi yerdə o da hamı kimi cəza çəkən insanlardan biridir. Mən razıyam sizlə. Heç kəsə toxunma. Heç kəsin yaradıcılıq bu konstitusiyon hüququdur. Konstitusiyanın verdiyi hüququdur. Hər kəsin yaradıcılıq hüququ var. O yaradıcılığında yenə də deyirəm, ölkənin təhlükəsizliyinə xələl gətirirsə, dinə dəvəti qızışdırırsa, nə bilim, nifrət oyadırsa, nə bilim mən, hansısa qanunla qadağan olmuş işlər görürsə, bu başqa bir məsələ. Yox, bunlar yoxdursa, bu təqiqdirsə,
kəskin... Bak, gəlin belə danışaq. Bəlkə o qənimətin o yazısı həmin o dediklərinizi eləyirmiş. Bax, ümumiyyətlə, maraqlanmışsınızmı ki, niyə o sizin dediyiniz o şeirlər toplusu itmədi? Hansı, hətta çap variantına, vəziyyətinə gəldi, çatdı. Amma bu müsadirə olundu, getdi. Bəlkə elə şeylər var. Niyə elə?
Varsa onda bu məhkəməyə zəhmət olsun.
Yox, maraqlanmışsınız mı deyirəm?
Maraqlanmışıq. Qənimət müəllimlə söhbət eləmişik. O deyir ki, burada belə ancaq tənqid və kəskin tənqid var idi. O cümlədən indiki hakimiyyətin ünvanına. Amma o əsas hissəsi də deyir təhlilə aid idi. Yəni ümumiyyətlə bu dövrə aid idi və s. Onun dediyini deyirəm. Biz onun bir sətrində görməmişik. Amma varsa, onda onu məhv eləmək yox, sadəcə məhkəmədə gətirib sübut eləmək lazımdır ki, məhkəməyə çəkişmə tərəfi olaraq o cavabdeh tərəf gətirib sübut eləməlidir və mən ümid edirəm ki, gəlib sübut eləməyə də çalışacaqlar ki, bəli, bu əgər məhv eləyiblərsə, bu səbəbdən məhv olunub. Çünki bu, bizim ölkənin konstitusiyasına mövcud olan qanunlara zid yazılar idi. Əgər sübut eləyə bilməyəcəklərsə, onda haqq Qənimət bəyin tərəfində qalır. Mən razıyam ki, ora o əmək sərf eləyib.
Dinləyənlərə bildirim ki, hər halda bu cür məsələlərə toxunanda biz özünə məhz problemi göstəririk və kimlərsə bundan razılaşmayanlar, razılaşanlar, bu barədə öz fikrini bildirənlər, hətta qarşı fikir qoyanlar Azadlıq Radiosunun 436-77-41 saylı telefonuna zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Buna görə hətta biz onlara minnətdarlıq da eləyirik həmişə, eləyərik də. Söhbət yalnız problemi ortaya qoymaqdan gedir. Onun həlli, ona münasibət, əlbəttə ki, daha çox həlli rəsmi strukturların işidir, araşdırılması. Studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur, hüquq müdafiəçisi. Biz onunla penitensiyar sistem, penitensiyar xidməti üzrə İctimai Komitənin fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı danışırıq. Söhbətimizi indi onunla yekunlaşdıracağıq. Son olaraq mən bir şey də bildirim ki, Sahib Məlim, bu əgər bu hadisələrin, o komitənin işinin bir hissəsi bir yəni fəaliyyət müddəti başa çatır, siz dediniz müraciətlər olacaq, seçim ediləcək və bu kimlərinsə kənarda qalması mübahisə yaradan element olur mu? Bax, bu komitəyə düşməyib kənarda qalan əvvəl var idi və bu dəfə belə ehtimallar gözlənilirmi? Yəni, istəyənlər var hər halda yəqin ki.
Bəli, olur ki, kimlərinsə ərizəsi qəbul olunmur. Yəni, bu orada belə sadə bir ərizə yazmaqla deyil, o təşkilat çalışmalıdır, sübut eləsin ki, yəni o bu penitensiyar müəssisədə, yəni o təkliflərini irəli sürməlidir, layihəsini qoymalıdır ortaya. Bunu hər təşkilat eləyə bilmir və eləyə bilmirsə təbii o qıraqda qalacaq. Amma siz özünüz də gördünüz ki, seçki komissiyasının tərkibi nə qədər səriştəli, tanınmış, nüfuzlu insanlardan ibarətdir. Əlbəttə belə hallar ola bilər. Həm köhnə tərkibdən kimlərsə kənarda qala bilər, həm də yeni tərkib, yeni ərizə verənlərdən heç də hamısı qəbul olunmaya bilər. İndi onlar, yəni artıq o seçki komissiyası ilə o müraciət edənlərin məsələsidir.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Sahib Məmmədov idi.
Bu mövzuya daim diqqətlə saxladığınıza görə. Sağ olun.
Sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm. Bu studiyamızın qonağı, dediyim kimi, mövzumuz penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyətini başa çatmasına həsr olmuşdu. Studiyamızın qonağı həmin komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsin. Özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti mövzuda indi öz işini davam elətdirəcək. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, iqtisadiyyat sahəsindən danışacaq. Bu barədə studiyamızın qonağı artıq buradadır. Və Samir Nuriyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü. Xoş gəlmişsiniz Samir müəllim.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşinizin çox olduğu bir vaxtda.
Çox sağ olun, dəvət etdiyinizə.
Son günlər deyəndə daha doğrusu Azadlıq Radiosu artıq bugün səhər bu barədə danışıb. Bu Dünya Bankının hesabatı ilə bağlı bizim indi Ülkər Akif qızı bu barədə material hazırlayıb. Sizik söhbət hesabatda nədən gedir? Onu dinləyək, sonra sizinlə söhbət eləyəcəyik bu barədə.
Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Göstərilir ki, bu il Azərbaycan hesabatın 10 qiymətləndirmə göstəricisindən 7-si üzrə səmərəli islahat aparıb. Yəni, yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarını sürətləndirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsini yüksəldib. Dünya Bankı bildirir ki, artıq 5-ci ildir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələri biznesdə islahatlara görə öndə gedirlər. Hesabatda bu region ölkələrinin 90%-dən çoxunda islahatlar həyata keçirildiyi göstərilir. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstan isə 15-cidir. Siyahıya yenə də Singapur başçılıq edir. Sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün ən pis şərait isə Kongoda qeydə alınıb.
Samir müəllim, indi dinlədiniz, biz də bu barədə biz sizin fikirlərinizi öyrənəcəyik. Bundan əvvəl bir dəqiqə, iki dəqiqəlik də iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı indi telefon xəttindədir. Onun fikrini eşidək, sonra biz sizinlə tam bu barədə danışacaq. Vüsal bəy, xoş gördük.
Xoşunuz.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Samir Nuriyevdir. Vüsal bəy, necə fikirləşirsiniz? Hesabatdan sizin də xəbəriniz var. Münasibətlər buna müxtəlifdir. Sizin fikrinizcə gerçəklik nə deyir?
Əvvəl mən hər bir Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycanın Doing Business hesabatında aldığı yüksək göstəriciyə görə təbrik etmək istəyirəm. Nəhayət ki, Azərbaycan beynəlxalq mötəbər reytinglərdə özünlə bağlı yaranmış mənfi imici buzunu sındırdı. Və mən düşünürəm ki, bundan sonra istər beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı korrupsiya hesabatında rəqabətə davamlılıqla bağlı hər il açılan, deməli, açılanan hesabatda və digər mötəbər reytinglərdə öz əvvəlki mövqeyini yaxşılığa doğru dəyişəcək. Və bu hesabatın əvvəla məsələ deyim ki, bu Azərbaycanda bütün biznes səyahət eləmir, əsasən Bakı şəhəri və iri şəhərlərdə olan orta və böyük biznesi və məhdud məsuliyyətli müəssisələrə əhatə eləyir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan biznesinin inkişafı və iqtisadiyyatın gələcəyə baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, istər Avropada, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşanan iqtisadi böhran dünya investorlarının nəzərlərini emergency market ilə, yəni inkişafda olan ölkələrin iqtisadiyyatına doğru istiqamətləndirir və bu baxımdan Azərbaycanın yaxın gələcəkdə xarici investisiyaları özünün qeyri-neft sektoruna cəlb etmək imkanları yarana bilər və Doing Business-də Azərbaycanın adının belə müsbət hallanması, xüsusilə də investorların hüquqlarının müdafiəsindən bağlı, deməli, işçilərin hüquqlarının müdafiəsindən bağlı, mülkiyyətin qeydiyyatı alınmasından bağlı, biznes fəaliyyətinə başlamaqla bağlı istiqamətlərdə vəziyyətini əsaslı dərəcədə yaxşılaşdırılması Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşması deməkdir və bu Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlbi işini daha da sürətləndirəcək. Və mən sizə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, bugün Londonda dövlət, deməli, Azərkimya şirkətinin rəhbərliyi Azərbaycanda 19 neft kimya zavodunun tikintisindən bağlı danışıqlar aparır. Və yaxud da ki, kənd təsərrüfatının inkişafı, bilirsiniz ki, prezidentin qəbullədiyi ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və bu sahəyə ayrılan subsidiyaların ilbəil artmasından əlaqədar olaraq prioritet istiqamətə çevrilir və digər Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahələri var ki, onlar xarici investisiya cəlb olunmasına çox böyük mühitlər, ehtiyacları var və düşünürəm ki, bax, belə reytinglərdə bizim vəziyyətimizin yaxşılaşması bütün hallarda Azərbaycanın iqtisadi gələcəyi üçün yaxşı vəz verir. Amma mən sizə deyim ki, bu o demək deyil ki, bizim bütün problemlərimiz hamısı həll olunur və Xüsusi olarak da doing business dediğim ki, məsələn, mərkəzi şəhərləri və iri və orta biznesi art edir. Məsələn, doing business heç də Azərbaycanda və yaxud da ki, digər ölkələrdə insansızlıqla bağlı vəziyyəti təhlil eləmir və insansızlıq onun istiqamətindən biri deyil. Və mən çox yaxşı olardı ki, indi yeri gəlmişdən studiyada olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsinə salamlayıram və bilavasitə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin belə deyək ki, səlahiyyət dairəsində olan bir məsələdir ki, insansızlıqla mübarizənin daha da gücləndirilməsi və Azərbaycanda xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığın regionlarda inkişafına nail olması üçün töhfələr vermək imkanı var ki, mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də artıq biz irəliləyişlər eləməliyik. Və yeri gəlmişəm, mən sonunda qeyd edeyim ki, bizim vəziyyətimiz doing business-ə ən pis, deməli, tikintilərə icazənin verilməsindən bağlıdır. Azərbaycan 155-ci yerdə gedir və mən düşünürəm ki, artıq bu sahədə dövlət rəsmiləri bir neçə dəfə bəyanat səsləndiriblər ki, tikintidə vahid pəncərə sisteminin tətbiqi lazımdır və bu həyata keçiriləcək və mən düşünürəm ki, tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda, xüsusən də onun Bakı, paytaxtı Bakı şəhərində tikinti icazələrlə bağlı belə bir problem olmasına artıq lüzum yoxdur. Bu artıq bir əlavə bir problemdir və düşünürəm ki, gələn il inşallah biz bu belə deyək ki, pillə üzrə də yaxşı irəliləyiş əldə edə biləcəyik. Sonra bizim vəziyyətimiz, deməli, biznesin bağlanmasından bağlı bir o qədər də yaxşı deyil. Yəni, 81-ci yerdə gedir Azərbaycan və yeganə istiqamətdir ki, doing business Azərbaycan geriləyib və burada söhbət, deməli, ondan gedir ki, müəssisələr müflis olunan vaxtı, tələb olunan prosedurların sayı çoxdur və lazım olunan vəsaitin miqdarı çoxdur və bir də ki, bürokratik əngəllərdən yanaşı bir problem də ondan ibarətdir ki, müəssisələrin müflis olması üçün tələb irəli sürən iddiaçı gözlədiyi hər bir dolların 30 sentini geri qaytarmaq imkanına malikdir. Bu istiqamətdə də mənə gəlir ki, irəliləyişlərin olmasına xüsusi ehtiyac var. Amma və bir də ki, ən pis vəziyyətimiz bizim, deməli, sərhəd ticarətindən bağlı olan vəziyyətdir. Azərbaycan 174-cü il yerdə gedir. Və düşünürəm, bax, bu üç istiqamətdə yəqin ki, hökumət dairələri bunu nəzərə alacaq və növbəti ildə bu üç istiqamətdə istər prosedurların sayının azalması, istər prosedurlara sərf olunan vaxtın qənaət olunması, istər bu prosedurların həyata keçirilməsi zamanı maliyyə vəsaitinin təcrübəsində bağlı müsbət irəliləyişlər əldə etmək imkanına malik olacaq. Aynen. Və istər bu istiqamətdə qanunvericilik dəyişikliklərin edilməsi, istər institusional islahatların aparılması, istərsə də ki, real nəticələrin olmasından bağlı biz yəqin ki, irəliləyişləri görəcəyik. Aynen. Və mən inanıram ki, Azərbaycan top 25 deyirlər. Yəni, ən yüksək 25 deməli, ölkə, hansı ki, doing business-də deməli, ən yuxarı reytingə malikdir. Aha. Həmin o top 25-də daxil olacaq. Qaldı ki, bugünkü vəziyyətimiz oldu. Doing business-də mən düşünürəm ki, çox yaxşıdır. İndi siz fikirləşin ki, Azərbaycan Fransa kimi bir ölkə ilə...
Vüsal Bey, gəlin, Sabir müəllimə də vaxt saxlayaq. Aydındır, oldu. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox təşəkkür edirik. Studiyamızda isə indi Vüsal Qasımlı idi, politolu ekspert, iqtisadçı ekspert telefon bağlantısında Samir Nuriyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin şöbə müdürü ilə studiya bu barədə danışırıq. Samir müəllim, əvvəlcə bu hesabata siz münasibətinizi bildirin, sonra biz bəzi o indi sadalandı, məndə də bəzi qeydlər var, o barədə də soruşacağıq sizdən. Buyurun.
İcazə versəniz, mən də bu... Azərbaycanın dünya arenasında bir daha uğurun əldə edilməsi və belə nüfuzlu hesabatda ən islahatçı ölkə adını qazanması münasibəti ilə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edim. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçirilən islahatlar o qədər gözə çarpandır ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar onu qeyd edirlər və belə nüfuzlu hesabatlarda Azərbaycan belə adlara layiq olur, yəni ən islahatçı ölkə, yəni bu belə bir çox yüksək bir qiymətdir Azərbaycanda keçirilən islahatlara. Hesabat haqqında dedikdə biz hesab edirik ki, dünyada bir neçə hesabatlar var ki, biznes mühitinin əlverişliyini qiymətləndirirlər. Lakin bizim fikrimizcə bu ən əhəmiyyətlisi və ən nüfuzlusu, yəni Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanan Doing Business hesabatı bu sahədə ən nüfuzlu və əhəmiyyətlisidir.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, göstərilən orada bir sıra sahələr var, xüsusi göstərilir, hansı işlər görülür. Məsələn, indi bayaq Ülkə Rakib qızı hazırladığı materialda deyildi. Biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ülkə kimi göstərilir və s. orada göstəricilər var. Yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarının prosedurları sürətləndirilib, həmçinin investorların hüquq və deməli maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi yüksəlibdir. Amma bununla bağlı bayaq Vüsal Qasım da dedi. Məsələn, tikintidə məsələ bax orada deməli tikintidə lisenziya üzrə o indikatorda məsələn Azərbaycanın vəziyyəti belə götür yaxşı deyil. Bax buna nə mane olur ki, deyək ki, bu sahədə də vəziyyət daha yaxşı olsun.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda biznes mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks işlər görür. Yəni, Azərbaycan hökuməti burada biznes mühitin yaxşılaşdırılmasını ona görə eləmir ki, hesabatda öz reytingini yaxşılaşdırsın. Əsas məqsəd əlbəttə ki, sahibkarlar üçün, sahibkarın inkişafını sürətləndirmək və sahibkarlar üçün kifayət qədər şərait yaradılsın ki, onlar öz işlərini görsünlər. Lakin və burada əlbəttə ki, kompleks yanaşma var. Yəni, bu sahibkarın inkişafı istiqamətində kompleks tədbirlər görülür. Və bəzi tədbirlər var, heç, məsələn, bu hesabat çərçivəsində daxil olmayıb. Məsələn, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və s. Sizin konkret sualınıza cavab olaraq isə mən sizə söyləmək istəyirəm ki, tikinti üçün icazələrin verilməsi sistemi üzərində biz artıq işləyirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Azərbaycan Respublikasında sahibkarın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanı 567 nömrəli və 2007-ci il 30 aprel tarixli fərmanı vardır və orada konkret bir maddə Azərbaycanda tikintidə icazələr sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına tapşırıq verilir və artıq bu təkliflər hazırdır və biz artıq aidiyyəti üzrə yəni bütün dövlət orqanlarından onlar razılaşdırılıbdır. O həmin təkliflər qaydalar şəklində, vahid qaydalar şəklində hazırlanıb və aidiyyət üzrə təqdim olunubdur. Sadəcə olaraq hesabat əhatə etdiyi dövr zamanına düşmədiyinə, yəni həmin hesabatda hələ ki nəzərə alınmayıb və təsdiq olunandan sonra çox ümid eləyirik ki, artıq gələn ilin hesabatında bu göstərici üzrə Azərbaycan göstəricisi, yəni çox kəskin
yəni yüngülləşdiriləcək belə götürədə tikinti məsələsində.
Bəli, əsas məqsəd yəni bu qaydanın hazırlanmasının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında olan müddətlər və proseduralar bir sənədə toplansın və həm də həmin proseduraların və müddətlərin azaldılması. Yəni, bir sənədi ki, iş adamı götürə biləcək və orada açıq aydın göstəriləcək ki, Azərbaycanda tikinti üçün icazənin alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır və dövlət orqanları həmin addımlar, məsələn, proseduraları neçə gün ərzində icra eləməlidirlər. Və mən bayaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Usa bəy qeyd etdi ki, bu hesabat yalnız Bakını əhatə eləyir. Amma bizim islahatlar əlbəttə ki, tək paytaxtı əhatə eləmir. Yəni, əgər qaydalar tikinti üçün olacaqsa, onlar bütün Azərbaycana şamil olunacaq. Və yaxud əgər vahid pəncərə dövlət qeydiyyat sahibkar subyektlərin dövlət qeydiyyat sistemi tətbiq olunubsa, əlbəttə ki, o ancaq Bakıda yox, bütün ölkə üçün tətbiq olunur. Amma metodologiyaya görə, yəni həmin hesabat bəli, paytaxt şəhərləri nəzərdə tutulur.
Daha bir sual, əlbəttə ki, o yaxşı tərəfləri ilə bağlı həm Vüsal bəy, həm də siz Azərbaycan xalqını da təbrik elədiniz. Burada bəzi məsələlərə də sözsüz ki, Azərbaycan xalqı və iş adamları daha çox bu, yəni kimək aiddir kimlərin işinə, onları indi maraqlandırır. Dinləyicilərə deyim ki, 436-77-41 sayılı telefon açıqdır, zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. İdxal məsələsi, məsələn, burada idxal ixrasla bağlı vəziyyət də ürəyi açan deyil. 181 ölkə üzrə 175-ci yer. İdxalda 25 sənəd deməli tələb olunur, 40 imza. indiki görsəklik. Bu ne eləmək olar? Bu niyə belədir məsələn? Bunun özü də həmin problemlərin yaranmasına səbəb olmur ki?
İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ithal ixrac əməliyyatlar göstəricisi üzrə metodologiya ilə qurulub ki, orada tək proseduraların və ona, sənədlərin sayından məhdudlaşmır. Orada məsələn daxili nəqliyyat xərclərinin hesablanır və Azərbaycanda elə deyək də böyük liman, yəni elə deyək də bilirsiniz ki, Xəzər dənizi, yəni göl kimi götürür. Ona görə onlar Azərbaycanın ən yaxın limanlarının Bəndirabaz limanını götürürlər. Və əlbəttə ki, oradan daşınma xərcləri, məsələn, Poti'da Gürcistan üçün onunla müqayisə edilməzdir. Yəni, Poti'da Gürcistan çox aşağı olacaq. Amma əlbəttə ki, burada biz sənədlərin azaldılması, ümumiyyətlə, bütün o sistemdə, yəni ixrac, ithal əməliyyatlarının keçirilməsinin optimallaşdırılması istiqamətində artıq işlər başlanılıbdır və bu işlər həm ümumi sahibkarın inkişafı siyasət çərçivəsində həyata keçirilən işlərdir, həm də Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə də bağlıdır. Sadəcə olaraq bu biraz bir kompleks şəkildə yanaşma olduğundan bunu yəni bir il çərçivəsində həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Lakin biz ümid edirik ki, gələn il üçün biz artıq bu işləri tamamlayacaq və bu istiqamət üzrə də Azərbaycanın yəni göstəricisi yaxşılaşacaqdır.
Bax, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün özü də bu məsələdə deyək ki, prosedurları yüngülləşdirə bilər. Bəli. Buna yəni gətirir, çıxardır. Bax, bu prosesin özü nə yerdədir? Nə dərəcədə məsələn, bax o siz dediniz də indi hansı işlər görülür, hesabatda da görülən işlər deyək ki, öz əksini tapıb. Amma bəzi belə fikirlər doğru ki, hətta bəzən yəni indi sözsüz ki, bu bizim fikrimiz deyil. Bəzi iqtisadçılar da müəyyən vaxtlarda studiyada iqtisadi sahədən də söhbətlər olanda bildirirdilər ki, bu təşkilata üzvlüyün özü müəyyən mənada ləngidilir, hətta buna maraq da o qədər böyük deyil. Bu barədə nə demək olar?
Mən belə deməzdim. Əlbəttə ki, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının öz üstünlükləri və öz nöqsanları var. Və məsələn, biz əgər bu yaxınlarda dünyada taxıl bazarında olmuş krizisi nəzərdən keçirsək, görə bilərik ki, yəni Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində yəni bu məsələnin həll olunması və o krizisin qarşısının alınması məsələsi, məsələn, öz həllini tapa bilməmişdir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, Azərbaycanın marağı ondan ibarətdir ki, dünyanın çox ölkəsini birləşdirən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üz olmaqdır və bu proses heç bir asan proses deyil. Yəni, burada belə məsələlər var ki, daxili bazarlarda, məsəl üçün, sahibkarlıq subyektlərinin və onların işlərinin qorunması məsələlər var. Yəni, bizdə hələ belə sahələr var ki, orada sahibkarlar yenicə o sahələri öyrənirlər və çalışmağa başlayıblar və əlbəttə ki, onlar bəlkəmdə dünya bazarında o rəqabətə dözməyə bəlkəmdə hələ hazır deyirlər. Ona görə burada çox belə dərin təhlil aparılır və sahələr üzrə işlər aparılır və burada əlbəttə ki, bəzi proseslər var, bəzi şərtlər var və mən sizə deyim, məsələn, əgər Doing Business hesabatının öz metodologiyası var, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının isə öz çox sərt şərtləri var və burada yəni proses, ondan əlavə digər ölkələrlə bu şərtləri razılaşdırmaq prosesi, yəni bir günün işi deyil və mən yəni qətiyyən razı deyiləm ki, Azərbaycanda bu sünni olaraq ləngidilir. Sadəcə olaraq bu prosesdə bəzi mərhələlər var ki, hansındandır ki, biz keçməliyik.
Bu hesabatla bağlı yenə bir də ki, bu keçən illə müqayisədə belə biznesin bağlanması, bayaq Vüsal Qasımlı da bu barədə dedi, üzrə vəziyyət hətta dəyişməyib, yox pisləşib belə səslənir və buna münasibət necədir?
Biz burada biznes bağlanması ilə bağlı, əsasən bu göstərici əsasən müflisləşmə haqqında qanunvericiliyə baxır. Və burada Azərbaycan tərəfindən hansısa qeyri-effektiv və elə deyək də lazım olmayan qanunvericilik aktlarını qəbul etməmişdir. Sadəcə olaraq, yəni burada bizim yerimizin pisləşməyin əsas elə deyək də səbəbi ondan ibarətdir ki, digər ölkələr bu sahədə daha çox islahatlar aparmışlar. Ona görə biz yəni biz eyni səviyyədə qalmışdıq. Sadəcə olaraq onlar o islahatları apardığından biz yəni hesabatda öz yerimizi itirdik. Və bu sahədə də biz artıq işlərə başlamışıq. Sadəcə olaraq bu sahə daha da yani biraz çok böyle kompleks yanaşma talep ediyor. Çünkü sadece olarak müflisleşme hakkında kanunvericilikte değişikliğin olunması kifayet değil ki bu gösterici üzere yani ilerleyerek. Çünkü esasen doing business hesabatı neyin ki kanunvericilikte değişiklikler hem de olan praktikası, praktikada tedbik olunması olunmasına da nezareti getirir. Ona göre de biz bu hemen kanunvericilikte öyle bir değişikliği elemeliyiz ki bu Azerbaycan doğrudan da işlesin. Bir mesele de var burada hansı ki problem ve bazı çetinlikler yaradır. İş ondadır ki Azerbaycan'da çok sahipkarlar biznesin bağlanmasını daha çok öz işini müvekkete olarak dayandırılmasıyla əvəz edirlər ki gelecekdə bəlkəm həmin biznesi yəni davam etdirə bilərlər. Biz bunu yəni bir negatif bir hal kimi görmürük. Sadəcə olaraq bu proses daha rahat olduğundan və əslində gelecekdə yəni həmin biznesin yenidən yəni işlənməsinə ümid olduğundan bu bəlkəm də belə pozitiv bir xaldır. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biznesin bağlanması, yəni müflisləşmə haqqında qanunda bu bu dəyişikliklərə biz mütləq baxacağıq və bu sahədə artıq işlərə başlanılıbdır. Ümid edirik ki, gələn il üçün biz artıq yəni bu göstərici üzrə də yəni irəliləyəcəyik.
Və nəhayət əsas ağrılı məsələ, yəni həmişə bu iş adamları da bizə zəng eləyəndə danışdıqları məsələlərdən biri, indi Vüsal Qasımlı buna toxundu, insafsızlıq məsələsi və bunun yaratdığı problemlər. Bunda mübarizə nə yerdədir? Müxtəlif fikirlər səslənir, amma dövlət başçısı da bu barədə deyir, amma vəziyyətin özü.
Bilirsiniz, biz sahibkarlıq subyektlərindən çox sıx təmasda oluruq və həm fiziki şəxslərlə, həm hüquqi şəxslərlə daimi görüşlər keçiririk və əslində onlarla görüşlərdən mən məsələn özüm deyə bilərdim ki, çox zaman bu insarçılığın əlamətləri onda görsənir ki, harda ki kifayət qədər informasiya yoxdur. Yəni, belə bir anlayış var, informasiya, məlumat asimetriyası. Yəni, burada daha çox sahibkarlar arasında həmin məlumatların kifayət qədər, yəni hansı sahədə işin görülməsi və hansı sahədə işin aparılması haqqında kifayət qədər məlumat olmur və əlbəttə ki, o sahəyə birinci gedən sahibkar artıq özü üçün hər hansı bir üstünlük əldə edir və həmin üstünlükdən sonra ondan onda demək o həmin üstünlüklərdən istifadə etmə qabiliyyəti yaranır elə deyək. Və iş adamları o sahəyə ondan sonra yəni daxil olmağa biraz çətinlik görürlər. Amma bizdə elə deyək də ümumiyyətlə Azərbaycan sahibkarlarının arasında belə bir xüsusiyyət var. O bir tərəfdən çox yaxşıdır. O digər tərəfdən bəlkə də o qədər də yox, amma dünya iqtisadiyyatında belə bir anlayış var, kümələnmə, yəni clustering. Bizdə sahibkarlar əgər görürlər ki, hər hansı bir sahibkar, hər hansı bir biznesə yiyələnir və orada hər hansı mənfəət qazana bilirsə, iş adamları həmin biznesə getməyə çalışırlar. Yəni bu əslində yəni burada elə deyək də insarçılığın qabağının alınması, yəni bu yolla biznes, yəni özəl sektor öz həllini tapa bilər yəni bu problemin. Sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, ilk o işə başlamış və elə deyək də artıq kifayət qədər vəsait əldə etmiş və kifayət qədər təcrübə əldə etmiş sahibkar və yaxud iş adamı onun üçün daha rahatdır bazarda məsəl üçün öz fəaliyyətini həyata keçirmək və kiçik və orta biznesə çox zaman o biznesə sadəcə olaraq girə bilmirlər, çünki kifayət qədər başlayanda vəsaiti və imkanları və təcrübəsi olmur. Əlbəttə ki, və burada çox vacib rol anti-insar qanunvericiliyin olmasıdır. Siz bilirsiniz ki, rəqabət məcəlləsi artıq bir neçə oxunuşdan Milli Məclisdə qəbul keçibdir və bu yaxınlarda onun qəbul olunması gözlənir və onun qəbul olunmasından sonra dövlət orqanı, yəni konkret olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu sahədə daha çox tədbirlər görə bilər və daha çox işlər apara bilər.
Çox təşəkkür edirik sizə, Samir müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Samir Nuriyev idi və biz onunla Dünya Bankının 2009-cu il hesabatın barədə danışdıq. Onu da deyək ki, bu hesabatda Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkə kimi dəyərləndirilir. Studiyamızda işdən sonra verilişinin birinci saati yekunlaşmaq üzrədir. İkinci saatda seçki qatar olacaq. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri, eyni zaman Lalə Şövkət və politolog, siyasi şərhçi Erkin Qədirli seçki qatarında olacaqlar. Biz isə hələlik sizdən ayrılırıq. Bu saatin təqdimatçısı mən idim İlqar Rəsul. Mən sizinlə vidalaşıram, amma dediyim kimi növbəti saatda seçki qatarı olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın qədəcursa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.